Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari kedai kereta ID Segamat Johor. Ini nombor Encik Nasrullah Asraf ke?
Ya.
Okay, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Kamaruziawati binti Safi?
Mak dara.
Okay, jadi Encik anak saudara dia.
Betul.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Apa tak terjelas?
Boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini, yang Encik duduk sekarang lah.
Oh, alamat. Nombor 2.
Nombor 2.
Ah.
Nombor 2.
Lorong 12.
Lorong.
Lorong 1 Mahkota.
Nombor 2, lorong 1.
Lorong Seri.
Lorong Seri.
Mahkota.
Lorong Seri Mahkota.
Empat.
Empat. Okey.
Sembilan.
4/9. Okey.
Taman Seri Ku.
Taman Seri Ku. Okey.
25150.
Kuantan Pahang.
Ya.
Okey. Boleh saya tahu cik kerja sebagai apa?
Cuci kereta dan servis.
Dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Dekat Taman Impian, Kuantan.
Dah lama ke? Kerja dekat situ.
8 bulan ke?
8 bulan eh. Okey, baik. Terima kasih. Itu sahaja.
Okey. Okey.